Në njërin nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin, dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjet e njerëzit. Njerëzit e thjeshtë nuk janë të prishur të bëjnë rekrutime dhe programe fetare, kurse i shohin të tjerët dhe kanë arritje të tjerë. Prandaj profeti Salamoni i vëllë Salamoni deri për të marrë pjesë në shkollime në të cilat dhe për mund të ndërgjallë janë vështirë. Duke thënë se një gjë e tillë nuk e kanë ndërgjallë, profeti Salamoni i vëllë Salamoni tha ai që vendos dignitetin e tij pranë Zotit, digniteti i Zotit do të jetë aty. Në të vërtetë, pra ditja që të kujtë pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit të tij. Në të vërtetë, një ndër veprat më tonare dhe më të përgjithshme, dhe që ka shumë efekt në pritjen e gradëve të njerëzve, është përmbushja dhe kujtimi i Zotit të përgjithshëm, sepse Zoti në lidhje me këtë të thonë: unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmbushin. Për të cilat do të flasim gjatë këtij programi. Një vend i vogël dhe i bukur manor ndodhet në skajin perëndimor të kontinentit aziatik. ndryshte dhe gjatë derdhjeve të brendshme dhe konfliktet mes shkollave fetare në botën islame. Një terren i papërshtatshëm për fushatën muslimane dhe agresionin e ndjekësve të papërshtatshëm në Albanië.
Se ju mund të nashkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTTIR,